Розділ 20. Равік прокинувся. Джоан біля нього не було. Він почув, що у ванні шумить вода. Підвівся і відразу зігнав із себе сон. Останніми місяцями він знов навчився цього. Той, хто вміє миттю зганяти з себе сон, ще часом може втекти. Він глянув на годинник. 10:00 ранку. Вечірня сукня і плащ Джоан лежали на підлозі серед кімнати, а парчеві черевички стояли біля вікна. Один був перевернений на бік. «Джоан!» – гукнув Равік. «Чого ти там товчешся серед ночі?» Вона відчинила двері. «Вибач, не хотіла тебе збудити». «Нічого, я знов можу заснути. Але чого ти вже встала?» Вона була в купальній шапочці. Її мокрі плечі полискували, мов ясна бронза. З рук скапувала вода. Вона скидалася на амазонку в тісному шоломі. «Я перестала бути поночільницею, Равіку. Я вже не працюю в Шахерезаді».
«Я знаю».
«Від кого?»
«Від Морозова».
Вона насторожено глянула на нього.
«Он як, від Морозова», – мовила вона. «Від того старого базіки. Що він тобі ще розповів?»
«Нічого. А хіба ще є що розповідати?»
«Нема нічого такого, що міг би розповісти портьє нічного клубу. Вони пліткарі, як і гардеробниці. Їх робить пліткарями фах».
«Дай Морозову спокій. Фах робить портьє песимістами. І лікарів також. Вони живуть за рахунок темних боків життя, але не пліткують. Вони зобов'язані не розголошувати таємниць».
«Темні боки життя», – мовила Джоан. «Кому цікаво щось про них знати?»
«Нікому. А проте багато хто мусить із ними стикатися. До речі, Морозов свого часу влаштував тебе в Шахерезаду».
«То що, мені до віку дякувати йому за це зі сльозами на очах? Йому не довелося мене соромитися. Я свої гроші відробляла, а то б вони мене не тримали. Крім того, він зробив це для тебе, а не для мене».
Равік сягнув рукою по сигарету. «А що ти, власне, маєш проти Морозова?»
«Нічого. Просто не люблю його. Він до кожного приглядається. Я б йому не довіряла. І тобі не раджу».
«Що?»
«Не раджу тобі довіряти йому. Ти ж бо знаєш, що кожен портьє у Франції – поліційний винюхувач».
«А ще що?» – спокійно спитав Равік.
«Ти, звичайно, мені не віриш. У Шахерезаді про це кожному відомо».
«Хто знає, Джоан?» Равік відкинув ковдру і підвівся. «Не верзи, дурниці. Що з тобою сталося?»
«Нічого. Що зі мною могло статися? Я його не люблю, та й годі. Він на тебе погано впливає. А ти вічно водишся з ним».
«Он що», – мовив Равік. «То це тому». Вона раптом усміхнулася.
«Так, тому».
Проте Равік відчував, що це не все. Була ще якась інша причина.
«Що ти їла б на сніданок?» – спитав він. «Ти розсердився?» – замість відповісти спитала вона.
«Ні». Джон вийшла з ванної і обняла його за шию. Крізь тонку піжаму він відчував її вологу шкіру. Відчув її тіло і її кров.
«Ти розсердився? Що я ревную тебе до твоїх приятелів?» – спитала вона.
Він похитав головою. Амазонка в шоломі. Наяда, яка вийшла з океану. І гладенька шкіра, якою ще пахне водою і молодістю. «Пусти мене», – сказав він. Вона нічого не відповіла. Ця лінія обличчя від високих вилиць до підборіддя. Ці уста. Ці важкі повіки. Ці груди, що притиснулись до його тіла там, де піжама була відкрита.
«Пусти мене, а то...»
«А то що?» – спитала вона. Перед відчиненим вікном гула бджола. Равік простежив за нею поглядом. Мабуть, її привабили гвоздики емігранта Візенгофа, і вона шукає ще квіток.
Бджола залетіла до кімнати, сіла на чарку з-під кальвадосу, що стояла на підвіконні. «Ти скучив за мною?» – спитала Джоан.
«Скучив».
«Дуже?»
«Дуже».
Бджола знялася, покружляла над чаркою і вилетіла у вікно. Назад до сонця і до гвоздик емігранта Візенгофа. Равік лежав біля Джоан.
«Літо», – думав він. «Літо.
Росяні луки вранці, волосся, що пахне сіном, і шкіра, тухмяна мав конюшина. Вдячна кров, що нечутно тече, ніби струмок. Збирається на силі і неохоче перепливає піщане місце. Гладінь, у якій відзеркалюється обличчя, осяяне усмішкою. Ніде вже немає засохлого, мертвого місця. Цілу хвилину його немає. Всюди берези й тополі, тиша. І ледь чутний гомін, ніби відлуння далекого втраченого неба, стогонить у його жилах. «Я б хотіла залишитися тут», – мовила Джоан, схилившись йому на плече.
«То залишайся, поспімо ще. Ми ж мало спали».
«Не можу. Мені треба йти».
«У вечірній сукні ти нікуди не можеш піти».
«Я принесла з собою інше вбрання».
«Як?»
«Під плащем. І черевички також. Вони лежать під моїми речами. Я взяла все необхідне».
Вона не сказала, куди їй треба йти.
І чого?
А Равік не спитав.
Бджола з'явилася знову. Вона полетіла просто до чарки і сіла на вінця. Видно, їй сподобався кальвадос. Або фруктовий цукор.
«Ти була така певна, що залишишся в мене?»
«Так», – відповіла Джоан і принишкла.
Роланда принесла тацю з пляшкою і чарками.
«Не треба горілки», – сказав Равік.
«Не хочеш? Це зубрівка».
«Сьогодні не хочу».
«Та й краще кави, міцної».
«Добре».
Равік відсунув мікроскоп, закурив сигарету і підійшов до вікна. Платан на дворі вбрався у свіже густе листя. Коли він приходив сюди востаннє, гілля було ще голе.
Роланда принесла каву.
«У вас тепер більше дівчат, ніж було», – мовив Равік.
«Ми прийняли 12 нових».
«Так добре йдуть справи? Тепер у червні?»
Роланда сіла біля нього.
«Справи йдуть так добре, що ми самі дивуємося. Люди наче подуріли. Вже серед дня починають приходити. А що робиться ввечері?»
«Може, через погоду?»
«Погода тут ні до чого. Я знаю, як ми, звичайно, працюємо в травні і в червні. А це наче якийсь сказ, напевно, людей. Ти не уявляєш собі, як турбує бар. Ти бачив коли, щоб французи в нас замовляли шампанське?»
«Ні, не бачив».
«Якби це чужоземці, то ніхто б не дивувався. Для них ми його й тримаємо». «Але французи, навіть парижани, замовляють шампанське і платять за нього. Замість дюбоне, пива чи коньяку. Ти можеш у таке повірити?»
«Не повірю, поки не побачу».
Роланда налила йому кави. «А стільки клієнтів», – повела вона далі, – «аж голова крутиться. Сам побачиш, як спустишся вниз. У цю пору вже повно. І не тільки обережних знавців, що чекають, коли закінчиться медичний огляд. Усіляких налізло. Що це сталося з людьми, Равіку?»
Він здвигнув плечима.
«Давня казка про пароплав, що йде на дно».
«Але ж ми не йдемо на дно. Наш заклад процвітає».
Відчинилися двері і зайшла Нінетта. 21-річна, струнка, мов хлопчак, дівчина в коротких штанцях з рожевого шовку. В неї було ангельське личко, і її вважали однією з найкращих повій Озіріса. Цієї хвилини в руках у неї була таця з хлібом, маслом і двома баночками повидла. «Мадам почула, що доктор п'є каву», – пояснила вона хрипким басом. «І просить скуштувати повидла, яке вона сама зварила». Нінетта зненацька посміхнулася, і на ангельському личку з'явилася міна вуличного бешкетника. Вона поставила тацю на стіл і, пританцьовуючи, вийшла з кімнати.
«Ось бачиш», – зітхнула Роланда, – «відразу нахабніють. Знаєш, що вони нам потрібні».
«І добре роблять», – мовив Равік. «Коли ж вони ще зможуть собі таки дозволити?»
«А що ти заповідло?» Гордощі, мадам. Вона його сама варить. У своєму маєтку на Рів'єрі. Справді смачне, покуштуй.
Я терпіти не можу повидла.
А надто, коли його варила мільйонерка.
Ірланда відкрутила скляну накривку, взяла грубий аркуш паперу, поклала на нього кілька ложок повидла, грудку масла і дві скипки підсушеного хліба. Загорнула все це і дала Равікові.
«Потім викинеш», – сказала вона. «Зроби їй таку ласку. Вона неодмінно перевірить, чи ти їй повидло. Це останнє, чим може пишатися стара жінка, яка вже не має ніяких ілюзій. Зроби це хоча б із вічливості».
«Гаразд», – Равік підвівся і відчинив двері. «Ну й гармидер», – мовив він, почувши знизу голоси, музику, сміх і вигуки. «Це все французи?»
«Ні, здебільшого чужоземці».
«Американці?»
«Не американці, а майже самі німці. У нас іще ніколи не було стільки німців. Диво дивне».
«Немає нічого дивного.
Більшість із них добре розмовляють по-французькому. Не так, як ті німці, що приїздили сюди кілька років тому».
«Так я й думав. І, мабуть, приходить багато солдатів. І своїх новобранців, і колоніальних.
Ці завжди тут топчуться».
Равік кивнув головою.
«А німці сиплять грішми, правда?»
Роланда засміялася.
«Таки правда. Пригощають кожного, хто хоче з ними випити».
«Особливо солдатів, еге ж?
А в Німеччині ж валютні обмеження, і всі кордони закриті. Виїхати можна тільки з дозволу влади. І ніхто не має права вивезти більше, як 10 марок. Справді дивно, що тут стільки веселих німців, які розкидаються грошима і добре розмовляють по-французькому».
Роланда здвигнула плечима.
«Мені-то що? Аби тільки їхні гроші не були фальшиві».
Равік повернувся до готелю о 8:00. «Мені ніхто не дзвонив?» – спитав він у портьє.
«Ні».
«А після обіду не дзвонили?»
«Ні, за цілий день не було жодного дзвінка».
«І ніхто не приходив, не питав про мене?»
Портьє похитав головою. «Жодна душа».
Равік рушив сходами нагору. На другому поверсі сварилося подружжя Гольдбергів. На третьому плакала дитина. То був французький громадянин Люсьєн Зільберман. Йому було 1 рік і 2 місяці. Для своїх батьків, торговця кавою Зігфріда Зільбермана та його дружини Неллі в дівоцтві Леві із Франкфурта на Майні, він був святиною і предметом спекуляції. Дитина народилася у Франції, і вони через це сподівались на 2 роки раніше отримати французькі паспорти. Люсьєн, кмітливий, як усі однорічні діти, швидко став домашнім тираном. На 4-му поверсі репів грамофон. Із номера втікача Вольмейра, колишнього в'язня концтабору в Ораніенбурзі, долинали німецькі народні пісні. В коридорі тхнуло капустою і сутінками. Равік зайшов до свого номера. Йому хотілося почитати. Колись давно він купив кілька томів всесвітньої історії і тепер знайшов їх серед своїх речей. Те читання не давало великої радості, тільки якесь дивне гнітюче вдоволення, бо виходило, що в теперішніх подіях немає нічого нового. Все це вже було 10 разів. Брехня, зрада, убивства, варфоломіївські ночі, корупція, викликана жадобою влади, нескінченні війни. Історія людства була написана кров'ю та сльозами. І серед тисячі закривавлених пам'ятників минулого лише зрідка траплявся якийсь осяяний сріблом доброти. Демагоги, зрадники, братовбивці і батьковбивці, розбещені владою самолюбці, фанатичні пророки, що мечем навчала любові до ближнього. Завжди те саме. Завжди покірні й терплячі народи нацьковували одні на одних, посилали їх на безглузду смерть в ім'я імператорів, віри і божевільних ватажків. І не було цьому кінця. Равік відсунув книжки убік. З вікна під ним долинали голоси. Він їх упізнав. Розмовляли Візенгоф і Гольбергова дружина.
«Тепер ні», – сказала Рут Гольдберг. «Він скоро повернеться, за годину».
«Година довго триває».
«Він може повернутися раніше». А куди він пішов?
До американського посольства. Він ходить туди щовечора. Стане перед будинком і дивиться. Більше нічого. А тоді вертається додому.
Візенгоф щось сказав, але Равік не почув, що саме.
Ну, певно, сердито відповіла Рут Гольдберг. Хто тепер небожевільний? А що він старий, я й сама знаю. Відчепися, за хвилину звалася вона. Мені тепер не до того, не той настрій.
Візенгоф щось заперечив.
Добре тобі казати, мовила вона. Гроші ж у нього, в мене немає жодного сантима. А ти?
Равік підвівся. Він глянув на телефон і завагався. Було вже майже 10-та година. Від Джон не було ніякої звістки, відколи вона вранці пішла від нього. Він тоді не спитав її, чи вона прийде ввечері. Був певен, що прийде. А тепер уже почав сумніватися.
Тобі все просто, аби лише мати задоволення. Більше тебе нічого не обходить, сказала Гольдбергова дружина.
Равік пішов до Морозова. Його кімната була замкнена. Він спустився до катакомби.
«Якщо мені дзвонитимуть, я внизу», – сказав він портьє.
Морозов був там. Він грав у шахи з якимось рудим чоловіком. По кутках сиділи кілька жінок. Одні щось плели, інші читали, але обличчя в усіх були заклопотані. Якийсь час Равік стежив за грою. Рудий чоловік був добрий шахіст. Він грав швидко і цілком машинально. Морозов програвав.
«Бачиш, що тут зі мною роблять, га?» – мовив Морозов.
Равік нічого не відповів. Рудий чоловік глянув на нього.
«Це пан Фінкельштейн», – сказав Морозов. «Щойно з Німеччини».
Равік кивнув головою. «Як там тепер?» – спитав він, аби щось сказати. Рудий чоловік тільки здвигнув плечима. Равік і не сподівався нічого іншого. Це тільки перші роки всі гарячково розпитували прибулих. Ловили кожну звістку, сподіваючись краху Третьої імперії. Тепер кожен давно вже знав, що до краху може привести лише війна. І кожен, хто мав хоч трохи глузду в голові, так само знав, що уряд, який розв'язав проблему безробіття розвитком воєнної промисловості, стоїть перед вибором – війна або внутрішня катастрофа. Отже, війна.
«Мат!» Досить байдуже сказав Фінкельштейн.
Він підвівся і глянув на Равіка.
«Що робити від безсоння? Я тут не можу спати. Засну на хвилину і знову прокидаюся».
«Пийте бургундське», – порадив Морозов. «Якнайбільше бургундського або пива».
«Я не п'ю. Я вже пробував годинами ходити по місту, поки мало не падав від утоми. Та нічого не допомагає. Не можу спати, та й годі».
«Я дам вам таблеток», – сказав Равік. «Ходімо зі мною нагору».
«Повертайся швидше, Равіку», – гукнув йому навздогін Морозов. «Не залишай мене тут самого, голубе».
Жінки, що сиділи по кутках, підвели на нього очі. Потім знов заходилися плести і читати, ніби від цього залежало їхнє життя. Равік зайшов із Фінкельштейном до своєї кімнати. Коли він відчинив двері, назустріч йому з відчиненого вікна війнуло нічне повітря, мов темна прохолодна хвиля. Він глибоко вдихнув його, вімкнув світло і озирнувся по кімнаті. Там нікого не було. Він дав Фінкельштейнові таблетки.
«Дякую», – сказав той, ледь ворухнувши губами, і зник, мов тінь.
Равік раптом зрозумів, що Джоан не прийде, і зрозумів, що знав це ще вранці. Тільки не хотів повірити, що це правда. Він оглянувся, немов почув позад себе чийсь голос. Усе зненацька стало просте і зрозуміле. Вона домоглася свого. І тепер не квапиться. А чого він ще сподівався? Що вона задля нього кине все? Що повернеться до нього і все буде так, як раніше? Який він дурний? Звичайно, в неї є інший. І не тільки інший коханець, а й цілком інше життя, від якого вона не хоче відмовитись. Равік знову спустився вниз. Почував він себе досить кепсько.
«Мені хтось дзвонив?»
Портьє, що саме заступив на нічне чергування, похитав головою. Рот у нього був набитий чесниковою ковбасою.
Я чекаю дзвінка і поки що буду внизу.
Він повернувся до Морозова.
Вони зіграли партію в шахи. Морозов виграв і самовдоволено оглянувся по залі. Жінок уже не було. Вони тихо зникли, наче й не сиділи тут. Він подзвонив у дзвоник.
«Кларисо, каравку рожевого», – сказав він. «Цей Фінкельштейн грає як машина. Аж гидко, математик. Не люблю досконалості. Вона суперечить людській природі».
Він глянув на Равіка.
«А чого ти сидиш тут такого вечора?»
«Чекаю дзвінка».
«Знову хочеш відправити когось на той світ за всіма правилами науки?»
«Вчора я справді вирізав одному хворому шлунок». Морозов налив чарки.
«То твоя жертва десь там стогне в гарячці, а ти сидиш собі і п'єш. Це теж якось суперечить людській природі. Аби в тебе хоч живіт заболів, або що?»
«Твоя правда, Борисе», – відповів Равік. «Втім, то й наша біда, що ми не відчуваємо на собі наслідків своїх вчинків. Але чому ти хочеш почати свою реформу саме з лікарів? Краще почни з політиків і генералів. Тоді на світі настане мир».
Морозов відхилився на спинку стільця і глянув на Равіка. «Лікарів не слід знати особисто», – заявив він, – «бо тоді втрачаєш до них довіру. Ми з тобою разом бували п'яні. То як би я після цього ліг до тебе під ніж? Навіть якщо мені відомо, що ти кращий хірург за того, якого я не знаю. А однаково я піду до нього. Це чисто по-людському, хлопче. Довіряти тому, кого ти не знаєш. Лікарі повинні жити при лікарнях і ніколи не з'являтися на люди. Ваші попередники, відьми-чарівники, добре знали це. Якщо я вже лягаю під ніж, то нехай мене оперує незвичайна людина».
«Я б тебе не взявся оперувати, Борисе».
«Чому?»
«Немає такого лікаря, що захотів би оперувати свого брата».
«Я тобі не дам такого задоволення. Помру в вісні від розриву серця. Я роблю для цього все, що можу».
Морозов зміряв Равіка веселим, по-дитячому ясним поглядом і підвівся.
«Мені пора йти. Відчиняти двері в осередку культури на Монтмартрі. І навіщо тільки людина живе на світі?»
«На те, щоб думати про це. Будуть іще якісь питання?»
«Будуть. Чому, надумавшись про це вдосталь і набравшись розуму, людина враз помирає?»
«Багато людей помирає, так і не набравшись розуму».
«Не ухиляйся від відповіді. І не розповідай мені казок про переселення душ».
«Я спершу спитаю тебе ось що. Леви поїдають антилоп. Павуки – мух, лисиці – курей. А хто єдиний із земних істот ненастанно підкорює, мордує і вбиває таких, як він сам?»
«Це дитяче запитання. Звичайно ж, людина – вінець творіння. Істота, що вигадала такі слова, як любов, добро і милосердя».
«Так. А хто єдиний із земних істот здатен заподіяти собі смерть? І заподіює її?»
«Теж людина, що вигадала вічність, Бога і воскресіння».
«Чудово», – мовив Равік. «Тепер ти бачиш, скільки в нас закладено суперечностей. А ти ще й допитуєшся, чому ми помираємо».
Морозов здивовано глянув на нього. Тоді хильнув із чарки вина. «А ти, виходить, софіст», – мовив він. «Усе викручуєшся».
Равік підвів на нього очі. «Джоан», – тужно подумав він, – «якби вона зараз зайшла в ці брудні засклені двері».
«Наше лихо, Борисе, в тому, що ми почали думати», – сказав він. «Якби ми були вдовольнялися тим щастям, що його дає хіть і обжирання, всього цього не сталося б. Хтось експериментує над нами, але, видно, остаточних наслідків і досі не домігся. Не треба нарікати. І піддослідні тварини повинні мати свою фахову гордість».
«Так кажуть різники. Але не воли. Вчені. Але не морські свинки. Лікарі, але не білі миші».
«Слушно. Слава законові логіки про достатнє обґрунтування. Випиймо, Борисе, за красу. За вічні чари миті. Знаєш, що ще притаманне тільки людині? Сміятися і плакати».
і впиватися. Горілкою, вином, філософією, жінками, надією і розпачем. А знаєш, що тільки їй єдиній відомо, що вона має померти. І як проти отруту їй подаровано уяву. Камінь реальний, рослина також. І тварина реальна. Вони доцільні. Вони не знають, що мають померти. А людина знає. Здіймайся вгору, душе. Лети, не скигли легалізований убивцю. Хіба ми щойно не проспівали гімн людству?
Морозов труснув сіру пальму так, що з неї посипалась пилюка.
Прощай, пальмо, відважний, зворушливий символ півдня, улюблениця господині французького готелю. Прощай, ти, людина без батьківщини, видка рослина без коріння, злодійчуку, що залазить в кишеню смерті. Пишайся тим, що ти романтик.
Він усміхнувся Равікові, але той не відповів йому усмішкою. Він дивився на двері. Вони саме відчинилися, і в них зайшов портьє і звернув до їх столика. Телефонний дзвінок, подумав Равік. Нарешті, все-таки подзвонили. Він не підводився. Чекав, відчуваючи, як в нього напружились м'язи на руках.
Ось ваші сигарети, пане Морозов, сказав портьє. Хлопець щойно приніс їх.
Дякую.
Морозов сховав до кишені пачку російських сигарет.
Прощай, Равіку. Ми ще сьогодні побачимося?
Можливо. Прощай, Борисе. Чоловік із вирізаним шлунком пильно дивився на Равіка. Його нудило, але він не плював. Не було чим. Так після ампутації ноги людина відчуває біль у ступні. Хворий неспокійно борсався, і Равік зробив йому укол. Надія, що він виживе, була дуже мала. Не вельми здорове серце, і в одній легені повно інкапсульованих каверин. Він прожив на світі 35 років, і майже весь час хворів. Хронічна виразка шлунка, залікований туберкульоз і тепер рак. З історії хвороби відомо, що він 4 роки був одружений, що дружина померла під час пологів, а дитина через 3 роки після неї від туберкульозу. Більше ніяких родичів не було. І ось цей чоловік лежав тут, дивився на Равіка і не хотів помирати. Він був терплячий, мужній і не знав, що тепер йому доведеться харчуватися через трубку, що він ніколи більше не зможе дозволити собі однієї з небагатьох своїх утіх – попоїсти вареної яловичини з гірчицею та огірком. Він лежав геть порізаний. Від його рани негарно тхнуло, а в очах у нього світилося те, що ми звемо душею. Пишайся тим, що ти романтик. Співай гімн людству. Равік повісив на місце табличку з показниками температури і кров'яного тиску. Сестра підвелася, чекаючи вказівок. Вона поклала на стілець недоплетений светр, відкнувши в нього шпиці. Клубок вовни лежав на підлозі. Тоненька вовняна нитка, що звисала зі светра до клубка, скидалася на цівку крові. Нібито светр стікав кров'ю. Ось він лежить, подумав Равік. І навіть після уколу його жде жахлива ніч. Біль, непорушне лежання, задишка, марення. А я чекаю на жінку. І мені здається, що коли вона не прийде, в мене теж буде жахлива ніч. Я знаю, які сміховинні мої страждання в порівнянні з муками цього страдника, що однією ногою стоїть в могилі. Або з муками Гастона Пар'є в сусідній кімнаті, якому розтрощили руку. В порівнянні з муками тисяч інших людей. У порівнянні з усім тим, що сьогодні вночі станеться на світі. А проте від цього мені не легше. Ані трохи не легше. Я знаю про всі ті муки, але це мені не допомагає. І нічого не міняє. Як сказав Морозов, аби в тебе хоч заболів живіт, або що? Так, аби хоч заболів живіт. Зателефонуйте мені, коли щось станеться, сказав він сестрі. Це була та сама дівчина, якій Кет Гекстрем подарувала грамофон. Він вже цілком упокорився, мовила вона.
Що зробив? Здивовано спитав Равік.
Упокорився. Легкий пацієнт.
Равік озирнувся навколо. В палаті не було нічого, щоб сестрі могло дістатися в подарунок. Упокорився. Чого тільки не вигадає лікарняна сестра. Той сердега змагається зі смертю кожною краплиною своєї крові і кожною нервовою клітиною. Він зовсім не упокорився. Равік повернувся до готелю. Біля входу він зустрів Гольдберга, сивобородого старого чоловіка з важким золотим ланцюжком від годинника на жилеті. «Гарний вечір», – сказав той. «Гарний». Равік згадав його дружину в номері Візенгофа. «Ви не хочете ще трохи прогулятися?»
«Я вже нагулявся. Прийшовся до площі Згоди і назад».
До площі Згоди. Там було американське посольство. Білий будинок під зоряним прапором. Тихий і спорожнілий, наче ною в ковчах, де можна отримати візу. Недосяжна мрія. Тому Гольдберг стояв на тротуарі біля готелю «Кріон» і дивився на двері й темні вікна посольства так, наче перед ним була картина Рембрандта чи діамант Кохінор. «А може ще трохи пройдемося? До Тріумфальної арки й назад», – сказав Равік, а сам подумав. «Якщо я врятую ту пару, то застану Джоан в себе в кімнаті. Або вона прийде пізніше». Гольдберг похитав головою.
«Ні, я піду додому. Дружина вже, напевно, чекає на мене. Я і так гуляв більше, як 2 години».
Равік глянув на годинник. 1:30. Нікого не треба було рятувати. Рут давно вже в своєму номері. Він провів поглядом Гольдберга, що поволі підіймався сходами. Тоді підійшов до портьє. «Мені ніхто не дзвонив?»
«Ні».
В номері горіло світло. Равік згадав, що сам не погасив його. На столі білів аркуш паперу, наче раптом серед весни на нього сипнуло снігу. То була записка, яку він залишив для Джоан, виходячи з дому. Попереджав її, що повернеться за півгодини. Він порвав записку і пошукав чогось випити. В номері нічого не було. Равік знов спустився вниз. У портьє кальвадосу не було, лише коньяк і вино. Він узяв пляшку Енесі та пляшку Вовре і трохи погомонів з портьє. Той усе доводив, що найбільше шансів на перемогу в майбутніх перегонах 2-річних верхових коней у Сент-Клу має кобила Лулу Друга. Прийшов ледь накульгуючи іспанець Альварес. Равік купив іще газету і повернувся в номер. Який може бути довгий вечір? Коли ти закоханий і не віриш у дива, тобі клямка, сказав йому 1933 року у Берліні адвокат Андерсен. А через 3 тижні він уже сидів у концтаборі. Його виказала коханка. Равік відкуркував пляшку Вовре і взяв зі столу томик Платона. Та через кілька хвилин відклав книжку і примостився біля вікна. Він не зводив очей з телефону. Проклятущий чорний апарат. Зателефонувати Джоан він не міг, бо не знав її нового номера. Він не знав навіть, де вона мешкає. Він її нічого не питав, а сама вона не казала. Мабуть, навмисне промовчала. Потім завжди можна буде звернути на нього. Він випив чарку легкого вина. «Безглуздя та й годі», – подумав він. «Я чекаю на жінку, яка щойно вранці була тут. Я не бачив тієї жінки 3,5 місяці і жодного разу не прагнув її так, як цього вечора, коли ми не бачилися тільки від ранку. Найкраще було б, якби вона зовсім не приходила. Я вже був звик, що її не буде. А тепер...» Він підвівся. Ні, річ не в тім, що він її прагнув. Його просто мучила невпевненість. Недовіра, що з кожною годиною дедалі глибше закрадалася в його серце. Він підійшов до дверей. Він знав, що двері не замкнені, але хотів іще раз перевірити. Потім почав читати газету. Проте бачив літери ніби крізь серпанок. Події в Польщі. Неминучі сутички. Претензії на Данцігський коридор. Союз Англії, Франції з Польщею. Війна, що неухильно насувалася. Равік опустив газету додолу і вимкнув світло. Лежачи в темряві, він і далі очікував. Не міг заснути. Він знов увімкнув світло. Йому впала в очі непочата пляшка Енесі на столі. Але він не відкоркував її, а встав і пішов до вікна. Ніч була прохолодна. Небо ясне і зоряне. На подвір'я хверещали коти. В будинку навпроти на балконі стояв чоловік у піштанках і чухався. Потім голосно позіхнув і вернувся до своєї кімнати, в якій горіло світло. Равік глянув на ліжко. Він знав, що не засне. Читати теж не було глузду. Він майже не пам'ятав того, що сьогодні прочитав. Найкраще кудись піти. Але куди? Ніде йому не буде легше. Та йти не хотілося. Йому хотілося щось знати. От чорт. Він узяв пляшку коньяку, потримав в руці і поставив назад. Потім дістав із сумки дві снодійні таблетки. Такі самі, як він дав рудому Фінкельштейнові. Той тепер уже спить. Равік проковтнув таблетки. Навряд чи сам він засне. Равік проковтнув ще одну. Якщо Джоан прийде, він однаково прокинеться. Джоан не прийшла. Ні тієї ночі, ні наступної.